med i den spooky måneden for oktober. For oktober, altså oktober, herregud. Kan jeg ta den en gang til, bare sånn for at det
gjesten? Ja, ta den her.
Det er en spooky måned i oktober, og vi har feiret dette her, eller i hvert fall dere to, Rune og Carl, har feiret dette her med et spooky liveshow i går.
Og den podcasten her blir for skummel for meg, tror jeg, altså.
Ja, det blir bare skummelt hele tiden.
Begynner med sånn rar lyd, hørte du spøkelser eller noe sånt.
Ja, nei, vi var jo på Eldorado sammen med Spilledåsen og Red Crew i går.
Det var vi.
Det var spooky show. Du hadde jo tidenes skummeleste monsterquiz også, Carl.
Det hadde jeg, og veldig skummelt kostyme.
Men det er veldig skummelt kostyme.
Jeg var Ness fra Earthbound. Ja, nei da, det var Spooky Quiz, hvor jeg testet folk i kunnskaper om skumle spill, som Luigi's Mansion.
Nice.
Og sånne ting.
Ja.
Det var veldig morsomt. Vi spilte også Resident Evil 1, Director's Cut.
Ja, originalen. Originalen Resident Evil, altså ikke remaken.
Det var kjempeartig.
Spillet jeg ikke har sett på mange, mange år.
Ja, ikke sant? Det er veldig gøy. Vi kom til den scenen med Jill Sandwich, og så bytta vi til andre ting, liksom. Så vi fikk liksom med oss en god del av den bra dialogen, da.
Ja.
Så det var gøy.
Men det beste var den der live-action cutscene i starten.
Ja.
For jeg hadde
ja,
glemt at det spillet hadde ekte skuespillere.
Ja, det er magisk. Magisk. Og så må jeg også sende en stor shout-out til Håkon Brostigen, som dukket opp som meg. Han hadde kledd seg ut som meg.
Det var runecosplay, og det var bra runecosplay.
Ja, det var dritbra.
Skikkelig bra.
Han hadde vært på Instagram og kjøpt...
Ja, da han hadde vært på Nille og kjøpt briller og tatt ut glass av hele pakka, liksom Destiny-capsen var på plass. Og så var det en blazer med level-up t-skjort under, og jeans og hvite sneakers til og med, liksom. Det var helt magisk, altså.
Jeg tror ikke det går an å ha et mer gjennomført runekostyme.
Nei, det var helt faktisk.
Det var meg. Ja. Det var meg. Jeg kom da som Agent 47. Da hadde jeg tatt meg en dress, og så hadde datteren min tegnet noen streker på bakhodet mitt. Så det var low cost.
Ja, du har en fordel der, altså.
Ja.
Men
med oss i dag,
det var artig.
Ja. Det så ut som dere hadde det veldig gøy. Med oss i podcasten i dag, ham og Niklas Halvorsen. Hei, Nick.
Hei,
du har spilt så mye gøy at vi kan liksom ikke... Da må vi hanka deg inn.
Ja, for jeg fant ut at jeg har spilt masse.
Ja.
Så bra.
Ja, det kommer vi jo straks tilbake til, da. Men vi må jo også nevne igjen at 3. november... har vi vårt store 10-årsjubileumsshow på Eldorado. Der begynner programmet å ta form. Vi kommer til å starte liksom hardcore markedsføring av det til uka, tenker jeg, med litt sånn avsløring av programposter og sånne ting. Men vi kan i hvert fall garantere at dette kommer til å bli et fett show også. Dette kommer til å bli kjempegøy. Og når vi har liksom i prosessen med å lage det showet gått gjennom 10 år gamle klipp, liksom, altså klipp fra 10 år tilbake, med gjensyn av ting vi har glemt, vi har laget og sånne ting. Bare det å mimre, liksom, kommer til å bli kjempekoselig, sammen med gode venner. Dette kommer til å bli en kveld fylt av varme og vennskap og glede. Så hold av 3. november. Vi er straks klare til å avsløre hva som kommer, men det kommer til å bli mye gøy også på det programmet der.
Jeg ser det mange som spør om billetterne er ute, og de er ikke ute helt enda, men vi gir beskjed så snart de er ute, da kommer vi til å dele den linken i alle kanalene våre, så dere skal ikke gå glipp av det, altså.
Nei. Det man trenger å vite her og nå, det er at vi starter, og så dørene kommer til å åpne cirka 4, med programmet da, som kommer til å starte cirka klokka 5. Så har man litt oversikt over det. Og det kommer også til å bli narspillmuligheter på Eldorado. Så bare holde hele kvelden, så er du dekka.
Yes, det blir også streama, men det er jo mest stas å være der in person, selvfølgelig.
Absolutt. Hva har du spilt i
det siste? Noen som allerede har snakket om at Nick har spilt mye gøy, så er det vel bare på sin plass at det er du som begynner, Nick?
Ok. For jeg var jo ikke her forrige uke for å snakke om Far Cry. Jeg har ikke egentlig så lyst til å snakke om Far Cry heller, for jeg lagde anmeldelse.
Du har det.
Veldig fin anmeldelse.
Veldig bra. Ja,
tusen takk. Så har jeg egentlig gjort så mye der, enten at jeg har gått rundt med chorizo og ryddet opp i øya litt mer. mens jeg hørte på Macarena og sånn.
Nice!
Men, jeg har jo en hel liste over hva jeg har spilt, fant jeg ut. Det første er at nå som Bayonetta 3 endelig eksisterer igjen, så feirer jeg med å finne fram den remasteren til PlayStation 4, og spilte det på nytt igjen der, det første spillet.
Oh. Ah, kult. Nice.
Åh, jeg gleder meg sånn.
Ja.
Bare for å ta noe... Nei, sorry.
Jeg må bare si, jeg har fått med meg at Bayonetta har en ny voice actor i nummer 3.
Oi,
oi.
Og da vet jeg ikke helt hva jeg synes om enda.
Nei, det
vet jeg ikke. Nei, hvorfor det?
Nei, det er et godt spørsmål. Så, så da... Da må man ha i bakhovet, og det kan jo være at det går helt smertefritt. Men jeg bare jeg fant ut av det i går, og da har jeg satt og tenkt litt på, og jeg vet ikke helt om jeg... Om det blir det samme.
Er det Kiefer Sutherland?
Det er det der jeg kom.
Ja. Mm. Goddammit, kommer inn her og tar alle de beste rollene.
Det var den rollen han hadde lyst til å spille hele tiden.
Ja, jeg skjønner det, for så vidt.
Ja, men det er sånn der... Starten, liksom starten på de spillene er så crazy. Og det er kanskje det jeg er mest spent på i Bayonetta 3.
Mm-hmm.
Fordi det starter alltid med at det liksom... Det er veldig gøy å ta det ut av kontekst. Jeg lurer på hvordan han mister Clara i den introen her. Fordi hun gjør det hele tiden. Jeg spiller med en og to.
Mm-hmm.
Hun går med liksom kåre-on-kåret hverdagslig klær, men så skjer det et cataclysmic event. Så mister jeg Clara, så bruker jeg håret, så får han nytt outfit, og så begynner han å slåss.
Ja, for det er
en ting at... Og så heel kick og et jetfly.
Ja.
Ja, for det husker jeg fra Bayonetta 2. At hun bare casually sparker et jetfly til himmels, liksom. Det er kjempegøy.
Ja, og det er ikke så crazy heller, hvis du har spilt spill nummer 1.
Nei.
Det er sånn, ja, jeg forventet at det skulle skje, minst, liksom.
Mm.
Nei, og det er jo kjempegøy. Det har holdt seg... De spillene holder seg så bra, men det føler jeg alle Platinum-spillene gjør.
Ja, det, kampsystemet er bare gjennomført.
Mm. Nei, så det...
Jeg beklager at det kommer litt sånne smattelyder og sånt der nå. Det var en hund som ville veldig gjerne ha oppmerksomhet. Så jeg tok den opp litt.
Åh. Og så har jeg spilt demon til dette nye Yokotaru-kortspillet.
Oh.
Ja. Ja.
Dette her er Voice of Cards, The Isle of Dragon, tror jeg det
Sipta.
Heter.
Sipta. Har det vært noe heartbreak igjen, Onik?
Nei, eller fordi den er bare en time lang.
Ok.
Og det var litt sånn der, fordi det er jo fantasy-setting, liksom. Og det er en narrator som liksom forteller hele historien. Gir stemmene til karakteren og sånn. Som kan... Jeg likte det. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg synes om den, fordi gameplay er veldig... Det rakk ikke å bli noe særlig komplekst, annet enn at det var turn-based, liksom. Men jeg prøvde å finne ut bare, hvor er Yokotaro en? Hvor har han hatt fingeren henne i spillet? Det er sånn, historien er veldig fin, veldig enkel. Du skal hjelpe kongeriket med et eller annet. Noe har blitt stjert, og du skal finne hvem som har tatt det. Det er sikkert en monster, så du skal ta den av. Men du kan få sånne descriptions av det du dreper, ikke sant? Av det du slåss mot, av monstret. Og der fant jeg Yokotaro ganske fort. Fordi det er sånn... Et av dem er veldig sånn fine, bare at denne lille bukken har en hammer fordi han liker å jobbe i skogen. Så kanskje du hører lyden av at han lager ting og tang til de andre monster rundt seg, liksom. Og det er litt koselig. Det er liksom egen monster society. Men så kommer en sånn annen soppemonster, hvor det står bare at den kan ikke lage barn selv, så den bruker lika til det den dreper for å gjøre det.
Ok.
Jeg bare, ok, der har vi litt Yokotaro, I guess.
Og så tilfeldigvis så drepte den de 500 barna til boken.
Ja, det er sånn der, jo mer du dreper de fiendene, jo mer informasjon får du om dem. Jeg venter på at det kommer til å dukke opp
igjen. Det kommer garantert noe sånn forferdelig på slutten.
Nei, og, men alle side-characters er veldig spennende, for alle har backstories som du kan lære mer om jo mer du prater med dem og sånn. Så plutselig så er det noe supertrist. Jeg venter egentlig bare på den triste twisten. Det er alltid en twist, liksom. Og jeg forventet, hvor er dragen hen? Og demon slutter med at, vent, hva er det der oppe i himmelen? Så jeg antar at det var dragen. Nå går det riktig om at dette her er Drakengard spin-off.
Ja.
og begynner igjen, ikke sant? Så, alt er connectet på en måte. Så jeg vet ikke helt hva jeg synes om det nå. Siden jeg synes gameplay var ganske... Det er slemt å si basic, men det rakk ikke å gjøre så mye. Så det må jeg se litt an på anmeldelser og sånn.
Det kan hende det utvikler seg etter hvert.
Jeg håper at det blir mer komplekst.
Mm.
Men så har jeg spilt... dere vet, i spillet hvor man liksom setter seg ned, og så går det 8 timer, ikke sant?
Mm-hmm.
Been there.
Ja, fordi jeg har spilt masse Humankind.
Ja, ja, det ligger også en video på kanalen nå, hvor du både anmelder og gir en innføring i Humankind.
Det stemmer.
Veldig fin video, så hvis folk er nysgjerrig på det spillet, så check a look.
Å, tusen takk. Ja, ja, fordi du har jo sett den nå. Hva synes du om Humankind?
Nei, jeg følte at jeg lærte mye av å se videoen din, for jeg har vært litt nysgjerrig på hvordan det er i forhold til Civilization.
Mm-hmm.
Jeg har hatt et lite prosjekt nå i starten av høsten, hvor jeg skulle prøve å bli så god i Civilization at jeg kunne runde det på høyeste vanskelighetsgrad.
Ja.
Det har jeg ikke klart, ikke i nærheten engang. Så jeg er fortsatt ganske halvdårlig i Civilization. Men jeg har jo vært litt sånn, litt nysgjerrig på Humankind. Er det bedre i Endgame, sånn som du snakker om i videoen?
Ja.
For det er jo den store svakheten i Civilization, at det blir veldig kjedelig sent i gamet.
Mm.
Så hvis Humankind er bedre på det, så er det interessant.
Ja, fordi det som er liksom greia med Humankind, i hvert fall som det gjør andre det som Civilization, er at det er ikke en bestemt sivilisasjon du velger på starten. Alle starter likt. Alle starter i den der æren hvor mennesker plutselig begynte å utforske verden og sånn. Liksom ja. Ikke steinalderen, men bittet etterpå, liksom.
Jeg likte veldig godt at du var egyptiske vikingsamuraier.
Ja.
Ja.
Ja, fordi det er greia med Humankind, er at hver gang når du går i en ny æra, så kan du velge hvordan sivilisasjonen din skal utvikle seg, og da tar du inspirasjon fra eksisterende kulturer som har vært i historien. Da. Så da startet jeg som egyptere, og så husker jeg ikke hva jeg ble etter. Jo, så ble jeg grekere,
ja.
Så ble jeg vikinger, og så samuraier.
Ja.
Og da blir byen forandret utifra hva du er, og så får du liksom forskjellige ting du kan lage som de sivilisasjonene og sånn. Så det skjer noe veldig spennende hver gang det er en ny æra. I Civilization så er det bare, ja, nå er det en ny æra, I guess. Men her så er det faktisk en svær forandring hver gang.
Mm.
Og som jeg sier da, i videoen, endgame er så mye bedre pacea da. Du kan gjøre så mye mer. Så ble det kriging og sånn. Det var egentlig litt gøy. Nei, så jeg liker Humankind veldig, veldig godt. Jeg har faktisk blitt skikkelig glad i det. Og jeg synes det er mye bedre å hoppe inn i hvis du er en nybegynner til sjangeren enn det Civilization er. Fordi det er veldig, det er ikke super mange features akkurat her nå som det Civilization har.
Nei, for Civilization kan være litt sånn skummelt, for det er så i hvert fall med de to expansionene som har kommet.
Ja.
Så er det veldig mye med liksom governors og politikk og World Congress og alt det der som bare er sånn, som jeg fortsatt synes er vanskelig på en måte.
Ja, ikke sant? Samme. Så det er mye mindre av det. Til og med liksom base game av Civilization, så føler jeg det er lettere å hoppe inn i Humankind.
Ja, okay.
Og lettere å lære seg sånn. Så mitt mål nå er å lage en sånn, ta over et helt kontinent og lage en megacity. For du kan slå sammen byer og områder og sånn. Så hvis du er flink, så kan du lage et helt kontinent som er en by.
Wow.
Ja, det har man så klart lyst til å få til. Super megacity.
Ja, Tokyo 3.
Ja, Tokyo 3, ja. Så det har jeg spilt masse. Jeg har lagt en liten anmeldelse. Liten faktisk, det er helt feil å si. En sånn, jeg husker ikke hvor langt med.
40 halvaftens.
Ja, 40 minutters anmeldelse slash guide. Og jeg tuller og tøyser i Humankind. Og det siste jeg har spilt da, er at jeg tok sjansen og hoppet inn i New World for å se hva som skjer.
Du gjorde det, ja. Oi. Wow.
Så får vi se hva som skjer. Det kommer ikke til å bli en sånn, kommer et anmeldelse av det, for jeg er jo litt sent ute, og det er en MMO, liksom. Men jeg har veldig lyst til å liksom lage noe rundt det. Kanskje sånn der, dette er det som skjedde da jeg spilte i 24 timer i Humankind, eller nei, ikke Humankind, i New World.
Du må snakke om dette her før vi satte podcasten, og du sa du hadde lagd en video. Hjernen min tolker at du hadde lagd video av New World.
Ah.
Så da er sånn noe.
Nei, den kommer. Det blir bare ikke en vanlig anmeldelse, men det var sånn, ja, har ikke så mye å gjøre akkurat nå. Far Cry er ferdig. Vi prøver, vi ser hva som skjer i New World.
Ja, la oss starte det spillet som er desidert mest tidkrevende av de nye tingene som har kommet ut nå i høst.
Ja, det er derfor det ikke kommer til å være en sånn ordentlig anmeldelse, men bare en sånn, hva var det jeg, hva gjør man i de første timene?
Liksom? Mm. Ja, hva er førsteinntrykket ditt, Nick?
Nei, fordi førsteinntrykket mitt er jo ganske bra, da. Jeg liker loren veldig godt. Det er en bokstavlig talt New World. Der det dukker opp nye ting. Og kule ting. Så mange drar litt for å se hva som er greia, ikke sant? Og så går det gærent, for det er noe på denne øya som ikke stemmer. Det er noe på øya som er gærent, som ikke er riktig. Og da er det jeg likte da veldig godt at det et ordentlig crafting-system der, og litt sånn survival-elementer, med at du kan hugge trær, hugge stein, lage ting, og det et stort fokus på å lage ting. Mye av det utstyret som du ser til å få i det spillet, ting du lager selv, da. At liksom, jeg hadde ganske helt sånne OK-våpen, men så kunne jeg lage mye bedre våpen ganske tidlig i spillet. Så jeg ser for at mye av progresjonen det. Og det liker jeg litt.
Ja, du har jo crafting i Final Fantasy 14 også, men der det mye mer separert fra de warrior-klassene, da. Så du må, det liksom en egen mode i spillet.
Ja, og så samme i Warcraft også, at du kan lage kule ting i Warcraft også, men det er som regel det du får fra dungeons og drop og sånn, som det du bruker. Det veldig sjeldent at du lager et helt set, liksom. Du lager sånne små ting. Men her så føler jeg at du kan liksom, hvis du har de riktige materialene, at mye av progresjonen handler om at det beste utstyret det du lager selv, da. Og det likte jeg veldig godt.
Litt som pizza.
Litt som pizza, Carl. Nei, så jeg rakk ikke å gjøre så mye annet enn at jeg utforsket den første liksom, regionen der. Fått litt, du går opp i level der av å gjøre ting der og sånn. Så det sånne bounty boards med quester. Drep 5 bjørner, finn nye steder, lag ting for det community og litt sånn. Så akkurat nå så liker jeg det veldig godt. Og da valgte jeg å være en sånn kar hvor jeg har sånne, hva dette sverdet heter, dette tynne? Rapier?
Ja, rapier.
Rapier.
Ja, for jeg har ikke sett det blitt gjort bra i spill før, så bare da må jeg jo ha det. Det så kult piratsverd, liksom. Så har jeg en rapier, og så har jeg en rifledude. Så da bytter jeg mellom de to tingene. Så det er det jeg har spilt.
Det er veldig kult.
Skal jeg ta og fortsette litt?
Jeg
vet vi snakket mye under forrige vekker, men nå har jeg spilt Metroid, Rune.
Hell yeah.
Ja, jeg har også lyst til å snakke litt mer om det, så det er helt
same.
Fy fader, det er bra.
Det er veldig bra.
Jeg koser meg sånn, og Samus er jo fader meg den kuleste spillkarakteren noen gang.
Sånn. Jeg vet det.
Sånn hun opptrer i cutscenes? Fy fader.
Hun veldig sånn effortlessly kul i det spillet her.
Ja, sånn helt uanstrengt, bare dødskul. Også sånn, det føles virkelig som om Mercury's Team har liksom virkelig, virkelig forstått potensialet i den rollefiguren, da. Det er så fett å se også. Jeg har så sansen for, og så i et spill da, hvor det ikke så mye dialog og lange cutscenes og sånne ting, det å bare med animasjon og poseringer og framing i shots og sånne ting, få fram så mye sånn der utstråling av vet du hva, jeg er den kuleste personen på denne planeten her, ingen tvil om det, liksom. Det er fett også.
Jeg er en Terminator.
Ja. Liksom, og så er det Jan, jeg bare fortsetter, Freda.
Ja, det er akkurat at hun er jo selv om hun ikke har alle kreftene sine, så er hun likevel dritsterk. Så da at alle counters av alle vanlige fiender er insta-death liksom for dem, da viser jo hvor sterk hun er. Og først tenkte jeg på en måte, er det kjedelig at jeg bare tar ut alle med et angrep? Nei,
det er ikke kjedelig i det hele tatt. Ja, det er veldig kult.
Og det er map-designet.
Jeg er jo ferdig med spillet, og så har jeg jo rundet det, men jeg har jo opplevd da, etterpå det der suget etter å spille mer. Og det er sånn i det spillet her at du får et lagringspunkt rett før siste boss, som du beholder. Altså, du mister ikke den når du går inn i New Game. Så jeg har jo gått inn da, 5 ganger, tror jeg, for å ta siste bossen en gang til, for den er så fet. Den fighten der, når du først lærer deg den, det er så fett. Jeg vil bare gjenoppleve det å banke den bossen en gang til, da. Og en gang til, og en gang til. Og det er ikke så ofte også, at jeg bare går tilbake og gjør en sånn ting som det der, fordi jeg føler meg så kul også. Det er så utrolig stilig.
Jeg gleder meg. Jeg har ikke helt fullført det enda, men alle bossene jeg har sett så langt, det er jo bare helt fantastisk godt laget.
Ja, det er litt sånn du kommer inn i de områdene, og så er det sånn der, hvordan i all verden skal jeg klare å ta ut den bossen her? Og det er liksom det ene angrepet etter det andre, og så plutselig det er en ny fase, og så er det en nytt sett med angrep og ting du må lære deg og sånne ting. Men det er, altså, de er så konsekvente, de angrepene til de bossene, og det er så godt balansert da, på hvor mye det er faktisk mulig å lære seg. Så de bosskampene der lærer du da, altså. Og da føler du deg kul, da. Og så får du alltid en fet upgrade da, etter at du har tatt en boss, ikke sant? Så det, de bosskampene i det spillet her er magiske, altså.
Mm. Jeg husker at jeg synes det var litt lite damage på våpenet ditt i starten av spillet. Så tenkte jeg, jeg håper at det er liksom firepower upgrades i det spillet her. Og det er det jo. Det, hver gang du får en ny liksom, gun upgrade, så er det et helt nytt våpen, og det forandrer jo hele spillet.
Mm, det gjør det.
Så det er, upgrade 3 i det spillet her er kjempebra, synes jeg.
Og så er det så mange, det er så mange fine ting. Åh, nå har jeg fått den her, og den er høysavna, og den husker hverandre spill.
Ja. Jeg synes det er, dette snakket jeg litt om forrige gang også, men jeg synes det er rart at dette spillet her, at det står Nintendo på det coveret her, altså. Det føles som et super hardcore indie-spill, som noen har liksom, altså de har vokst opp kanskje da med Metroid, og synes det er fett liksom, har lyst til å lage sin versjon av det, uten å ta noen hensyn til tilgjengelighet eller noe sånt da. For dette er vanskelig også, det er et supervanskelig spill, ikke bare i fighting, men også i progresjon, fordi det er ikke noen signposts her. Mange færre da, enn det har vært tidligere, og det er, ja.
Jeg fant nok i går, som jeg vil komme med tips, fordi at jeg har vært sånn, jeg har fått en ny upgrade, og så vet jeg at, ok, dinna skal jeg bruke en plass, jeg vet at jeg har sett flere sånne ting gjennom kartet, og så begynner jeg liksom, liksom bare se på hele kartet del for del, men jeg har funnet ut at kartet har en funksjon, det er hvis du bare markerer den, hvis du har fått en upgrade som kan sprenge en viss type dør, så kan du gå på kartet og trykke på akkurat den type dør, og få opp alle sånne dører på kartet, og da virkelig fiksa ting, for jeg har backtracket mye.
Da finner det oppdaget jeg sånn cirka en halvtime, time før jeg kom til siste posten.
Så, så derfor jeg vil bare si det, for jeg tror jeg også hadde spart meg for mye sånt, litt sånn litt irritasjon der, hvis jeg hadde funnet ut av det tidligere. Så derfor kom jeg med da tipset til folk, altså.
Det er godt tips.
Jeg har kommet meg til den delen av spillet nå, hvor jeg bare gleder meg til det faktisk åpner seg. Fordi jeg tror jeg har åpnet sånn 7 ulike områder eller sånn. Og jeg føler at liksom hver gang jeg får noe nytt, så blir jeg likevel lost ut av det forrige jeg har vært, de forrige områdene jeg har vært i. Fordi en eller annen vegg er i veien eller et eller annet gjør at ikke jeg kan gå tilbake. Og det skjer jo ting med kartet etter hvert som gjør at du ikke kan gå tilbake de veiene du kom og sånne ting. Så nå venter jeg liksom bare på, jeg vet at det er så mange ting. Det er så mye jeg har gått forbi, fordi jeg ikke kunne hente det. Men så får jeg ikke gå tilbake, så nå vil jeg liksom bare tilbake. Jeg vil bare få tilgang til hele kartet og utforske 100% med alle abilities, sånn at jeg kan liksom rense opp de mapsene her. For det synes jeg Metroid gjør mer enn Hollow Knight, for eksempel. Da. At det er vanskeligere å gå tilbake til der du har vært.
Det er et stort kart, dette her.
Veldig stort kart. Vanskeligere, men ikke umulig da, fordi hvis du låser en vei, så er det gjerne sånn at ok, da må du ta den veien til det området, og så må du ta den veien fra det området tilbake til det området, og så opp til det området du var i, for da kommer du inn fra den andre siden. Så det vil også, i endgame der, så det her føler jeg kan si da, så er det noen sånne teleporter da, også ikke de togene og sånne ting som du reiser med, men de teleporterne, da vil man kunne velge da, hvor man skal teleporte. Så det er ikke alle disse verdenene som har en teleporter, men de fleste har det. Så når du skal liksom ta en sånn run, da, du har fått de fleste oppgraderingene og kan åpne de fleste områdene og sånne ting, så vil du kunne reise litt lettere mellom de forskjellige områdene. Så det åpner seg litt opp mot slutten. Liksom. Jeg tror det er litt tanken her, at du skal liksom pløye deg gjennom den paten som er ikke åpenbar, men som er der, og så til slutt på en måte gå tilbake og, ikke sant? Så det er lagt i noen sånne hjelpemidler da, men ikke så mange. Jeg er fryktelig glad i det spillet også. Fryktelig, fryktelig glad i det spillet. Det er, ja.
Og så synes jeg musikken er perfekt. Musikken har en del sånne hint til de mer chiptune-aktige tingene som var i de gamle spillene. Så du får en veldig stilig stemning ut av det.
Det er veldig sånn trykkende lydbilde.
Det er det.
Så det er skillig.
Jeg har sett at det er et sånt punkt som får en del kritikk da, rundt omkring på nett. At det er mange som ikke er sånn superfornøyde med soundtracket. Jeg liker det godt. Og det, jeg kom på en ting som jeg opplevde. Jeg tror det var da jeg lagde klassikerinnslag av Zero Mission. Hvor jeg skal gå tilbake og finne musikk da. Fordi jeg husker alltid musikken i disse spillene som så utrolig fet. Og så går jeg tilbake og hører på soundtracket, og så er det, ja, det var ikke så fett som jeg husket det, liksom. Så har jeg på en måte innsett da, at de funker mye bedre i kontekst av gameplay enn som separate tracks, mange av disse låtene her.
Mm, så, definitivt.
Så derfor, ja, derfor så synes jeg også de funker veldig bra i Dread da. Der, jeg hadde i hvert fall en veldig hyggelig opplevelse med musikken i det spillet her. Så særlig intro-theme da, det er konga oss.
Jeg merker at jeg skulle ønske jeg kunne spille det med en annen kontroll.
Ok.
Fordi du bruker veldig mye L og R i det spillet her. Fordi R er liksom missiles, og L er å sikte. Men de knappene er så små på Switch Pro-kontrollen. Så jeg skulle ønske du kunne remappe de til triggerne, eller noe sånt. Jeg sliter litt med at liksom, jeg mister grepet på knappene.
Ja, det er den ene tingen som... Ja, fordi det, jeg tror nok det hadde vært mulig å lage et litt mer sånn flytende kampsystem her. Det blir mye sånn at du stopper opp og sikter og så knoter litt og så, ja.
Det, hvis ikke du har spilt masse Metroid, så tar det litt tid å vende seg til, altså.
Ja, ja, men det gjorde det for meg også. Jeg er fortsatt ikke helt vant til det.
Nei.
Det er sånn, når jeg ser noen video og sånt fra bosskamper og sånt, og alle rakettene som flyr langt unna bossen, det er bare det spammer raketter, ikke sant?
Mm.
Det er ikke så presist, men det kan jo være det da, hvis du... Hvis du jobber med det.
Mm. Ja, jeg gleder meg til å se speedruns.
Jeg gleder meg til å se speedruns.
Å, fy fader.
Ja, fordi det er, noe, det er så fett. Fordi dette har jeg bare så vidt begynt å sette meg inn i. Men sequence breaking er jo en ting i disse Metroid-spillene. Og i speedruns. Mm. At man får tilgang til abilities og open og upgrades og sånne ting. Før man egentlig skal. Og da har det jo noen funnet ut at den andre bossen i det spillet her, som er Kraid, det kan jeg jo... også si. Der har de lagt inn en sånn der mulighet til å mer eller mindre one-shotte den bossen, hvis du har fått bombeoppgraderingen til Morph Ball.
Oh.
Den ligger der liksom. Du kan bruke den, men det er jo lenge før du egentlig får den. Mm-hmm. Så de har lagt den inn for sequence breakere som en sånn hyggelig liten guest. Da.
Så hyggelig!
Det er kult altså. Ja, det er kjempegøy.
Wow.
Men har du den der rullen da?
Nei, du må ha fått både Morph Ball og bombeoppgraderingen
ja,
til den.
Okay.
Og da skytes du inn i magen da, til bossen. Og du ser bare bam, 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 bam.
Oh, ja, ja, selvfølgelig, du går inn der, ja. Ja, ja. Kult!
Så det er veldig morsomt altså. Det er veldig morsomt. Og der kommer det til å komme mye kule speedruns, garantert altså. Jeg tror det kan bli kjempegøy å se på folk som ødelegger det spillet her.
Oh, nei, men da jeg har gravd meg ned i siden sist.
Jeg tror jeg kan fortsette, for jeg har en liten forlengelse av det.
Ja.
Og det er jo ingen av oss som har vært spesielt giret på Switch OLED, som ble lansert samtidig med Metroid Dread. Men jeg fant jo ut at dette, vi må jo mene noe om det. Så jeg har vært ute og kjøpt den. Jeg har vært ute og kjøpt den.
Oi.
Switch OLED. Da kan du ta prisen først, da. Og det er jo da ikke superbillig. Den koster 4.400 cirka, da. Nå har jeg tatt elkjøpprisen, da, fordi det er litt konsekvente på sånne ting. Kontra da 3.500 for vanlig Switch-modellen, og 2.800 for Lite-modellen. Så det er en, ja, nesten en tusenlapp, da, 900 kroner opp i pris. Og det du får for det er en 7-tommer OLED-skjerm, i stedet for en 6-tommer LED-skjerm, som er på standardmodellen. Ellers, størrelsen på konsolen er lik. Den har 64 GB lagring versus da 32. Og det er jo tross alt da verdt noen hundrelapper, hvis du skal oppgradere med et nytt kort. Den dockingstasjonen har en LAN-port for kabel av internett, og det også er ganske betydelig også for mange. Og så har den da en helt unødvendig, i hvert fall foreløpig funksjon, som er HDMI 2.0. Så du vil da, med den dockingstasjonen, så har du potensialet til 4K 60 FPS. Ikke 120 da, for da må du ha 2.1. Men det, den viser jo bare 1080p. Det er jo ikke noe opp der, liksom.
Enda.
Enda, ikke sant? Men den håndholdte er også da fortsatt 720p, hvis du spiller håndholdt.
Det er jo veldig mye som tyder på at Nintendo har planlagt en 4K-konsol.
Men ja, nå har de jo vært ute og sagt direkte som at det stemmer ikke.
Jeg tror ikke noe på det, for det er jo folk som har 4K-development kits.
Ja, men de sier at det ikke er sant, sier Nintendo ja, men, rett ut, liksom. Men, det er ikke sant, de lyver, har de sagt.
Fra Nintendo,
men har ikke jeg, hvor var det jeg så i dag? Var det Erik Fossum? Som hadde, eller det var i hvert fall noen som hadde oversikt over ting Nintendo har benekta.
Ja, nettopp,
og så går det nok, så går det litt, og så bare sånn, sju her igjen likevel!
Ja, nettopp.
Og det er liksom ja. Mange ting.
Jeg tipper det er covid som har stoppet planene for en 4K-switch, og at de nå har pivota til en OLED, og så kanskje 4K kommer senere. Eventuelt ja, en Switch 2 i stedet.
Ja, vi får se. Men det store spørsmålet er jo, er det verdt en oppgradering? Og svaret på det må jo egentlig være nei, liksom. Sånn, hvis du har en Switch fra før, og mindre du sitter med utrolig crappy wifi og bruker den mye online, så er ikke den skjermoppgraderingen så stor at jeg føler det er verdt liksom 900 kroner.
Nei.
Men hvis du har 900 kroner, altså hvis, ja det blir jo da hvis du allerede har en Switch, det er mye penere også. Den skjermen er mye penere. Det ser så vanvittig lekkert ut på den skjermen også. Når jeg sitter og spiller Metroid Dread på den, det er... om ikke magisk, så i hvert fall en betydelig oppgradering da. Så når jeg ser folk kaller det luksus-switch, så er det litt sånn jeg tenker på det. Dette er en sånn her quality of life-forbedring som har en verdi, men kanskje ikke sånn den også pengeverdien som er satt på det da.
Mm.
Så det får være litt sånn opp til hver enkelt, tenker jeg.
Den LAN-porten er sånn, den hadde vært veldig digg å ha hvis alle hadde den.
Mm.
Sånn spille Smash med folk som har wired nett liksom.
Mm-hmm.
Ja.
Det hadde vært praktisk, men det avhenger av at alle har det.
Ja, det er sant. Så ja, men jeg har blitt veldig glad i den. Den er jo i tillegg sort og hvit. Og så helt sort og helt hvit. Den er veldig pen.
Mm.
Nå blir det ikke noe sånn der knot med å skille Joy-Con-ene fra kidsa sine her liksom. Så det blir bra. Ja, men jeg liker den godt også. Så jeg er fornøyd med den. Men jeg synes den er litt unødvendig sånn rent objektivt sett. Klarer man seg fint egentlig med den gamle. Så ja. Det var det.
Karl, har du noe å tilføre mot på spill?
Metroid. Bare spilt Metroid.
Ja.
Ja. Ja, vi driver og jobber med disse tingene til 3. november og masse andre ting. Og så har vi jo nå lagt bak oss noen uker med sjukt intens jobbing, så egentlig så burde vi bare tatt avspasering hele uka begge to.
Ja, nei, det er mye som skjer. Det er ikke så mye spilling. Det er Metroid har liksom blitt pausespillet mitt imellom andre ting.
Mm.
Så nei, det er mye som skal forberedes, mye som skal klippes og gjøres klart til show.
Mm-hmm.
Så stay tuned for det.
Og så starter vi også en ny produksjon på fredag, som jeg gleder meg veldig til, som det også er en god del jobb med nå, men som blir kjempegøy. Men det er litt mer sånn langsiktig prosjekt, litt større prosjekt, som også blir mye jobbing med.
Så kan jeg også plugge at vi nettopp har lagt ut en spoilercast for Deltarune.
Ja!
Chapter 2. Og den også endte opp med å ta litt lengre tid å klippe enn jeg hadde planlagt, men det er fordi vi måtte ha, eller jeg følte jeg måtte ha litt relevant video for det vi snakket om.
Det var så mye.
Og så hadde det vært fint å legge på litt musikk og litt sånn, og så plutselig så ble det mye greier. Men, ja. Men jeg synes den ble fin, så
det er verdt å veldig
høre
fin.
Gjennom hvis du har spilt Deltarune Chapter 2.
Yeah. Mm.
Denne er jo kjempebra. Ukens anbefaling.
Breaking news her. Det kom en tv-serieanbefaling fra Rune.
Ja, og Nick.
Og Nick.
Vi deler på den.
Ja, ja,
og så er det i tillegg en fin sånn spooky month anbefaling.
Spookums.
Mm. Nei, jeg har begynt å pløye meg gjennom Midnight Mass på Netflix. Og det er ikke sånn umiddelbart åpenbart at dette er en horror-serie. Jeg elsker at, også dette er en serie som veldig mange anbefaler og snakker om og sier at du bør se og sånne ting, men det er veldig lite detaljer om hva serien faktisk inneholder.
Ja.
Og sånn er også serien bygd opp, og så den bygger seg opp veldig langsomt og fokuserer veldig på de forskjellige rollefigurerne på denne øya, Crockett Island, en liten øy og sånne ting. Det er mye relasjoner, altså hva er relasjonene mellom de forskjellige rollefigurerne, historikken til familien, historikken til øya, og så videre. Og et sånt grep som jeg likte veldig godt, da, var at når du kommer dit, så ser du som dette er et lutfattig sted, og så husene er skikkelig slitte, og alt mulig rart. Og så da kommer det en kjempestorm, jeg tror det er episode 2. Da skjønner du jo hvorfor de husene ser sånn ut, og hvorfor det er bygd med de materialene og sånne ting, for de er jo så værutsatt da. At det må bare være sånn, liksom. Det er ikke noe poeng i å legge masse ressurser inn i sånne luksushus og sånne ting. Ikke at det er et rikt samfunn, da, men allikevel det var god sånn miljøhistoriefortelling, synes jeg. Men dette er en serie som bygger seg opp fryktelig langsomt, og blir sånn gradvis rarere og rarere. Og det setter jeg så stor pris på. Det er så mye Stephen King her også, det er så mye Stephen King. Dette er en serie som er skapt av og regissert av en som heter Mike Flanagan. Han var også involvert i The Haunting of Hill House og Bly Manor. Han har regissert Gerald's Game og Doctor Sleep, som begge er basert på Stephen King-romaner. Pluss en del annen horror-greier da. Så dette er liksom hans breakthrough-greie, også noe han har skapt helt på egenhånd og regissert og sånne ting. Og så er det innmari gode skuespillere der. Jeg synes det var så hyggelig å se Zach Gilford, som er da Matt Saracen fra Friday Night Lights, i en utrolig god rolle, en veldig god skuespiller også. Og ikke minst også Rahul Kohli, som sheriffen på den øya her. Dypt religiøse øya, katolske øya, og han er jo muslim. Og det som er litt morsomt er at han følger jeg på Twitter, og har fulgt han ganske lenge. Han er en veldig sånn sterk personlighet på Twitter. Gøy å se han i en sterk rolle, og så han er en kjempeskuespiller. Og så alle de andre birollene er veldig, veldig gode. Så jeg ser faktisk denne med kona, da. Hun liker jo ikke skrekk i det hele tatt. Men denne har jeg fått denne med på, så håper jeg, jeg har sett 3 episoder, jeg krysser liksom fingrene for at det ikke blir for ille, at det ikke er lurt denne ut på noe som, som blir for jævlig, liksom. Så er jeg litt spent da. Det er bare 7 episoder i denne miniserien. Jeg har sett 3. Du har sett et par til, Nick.
Ja, så er det at jeg hater jo skrekkfilmer, for jeg er så pysete og sånn. Men han er veldig flink til å lage sånne skrekkfilmer som jeg liker å se på. Fordi det er mer suspens enn skrekk, føler jeg. Eller bortsett fra Hill House, den har jeg ikke turt å se enda. Den har hørt er kjempeskummel.
Ja, den er det. Ja,
han er veldig god da.
Men jeg har hørt den er bra, men den er jo dritskummel da.
Ja, jeg begynte så vidt på Hill House, og så bare, nei.
Men han har lagd så mange andre gode skrekkfilmer. Oculus og Hush og denne Ouija, nei. Hvordan sier man det? Dette bordet.
Ouija.
Mm. Ja, for han har lagd oppfølgeren til den, eller prequelen, som er kjempebra. Når den forrige filmen egentlig ikke var... Det er slemt å si crap, men det var ikke så langt unna, for det var bare at her skal vi tjene penger. Men han gikk inn for å lage en skikkelig bra oppfølger. Men også ser det bare så bra ut. Han er så god i den der regissørstolen, liksom. Og jeg liker sånne serier der du er helt ute av loopen på starten, men at det blir så gøy å se det her på nytt igjen. For det er så mange puslespillbiter her. Og så er han bare så flink til å bygge opp mysteriet. For du får nye ting hele tiden, liksom. Og igjen, det er skrekk som jeg liker å se på.
Dette er jo, som jeg nevnte, det sterkt religiøst samfunn. Kirken er veldig sentral på den øya her. Det er ikke så mange som bor der. Og så er det da en prest som har vært der i alle år. Mange, mange ti år, som nå er på fastlandet. Med status uvisst. Han kommer liksom ikke tilbake. Det er et eller annet med han da, som gjør at han kanskje ikke kommer tilbake. Og så er det da en midlertidig prest som ankommer øya, som viser seg. Det er et eller annet med han da, som utvikler seg veldig sakte over tid, liksom. Så, ja. Men det er en del sånne spirituelle overtoner her da, som tilfører en god del. Og så får du jo denne, hva skal man si, konflikten mellom, her har du et dypt religiøst kristen samfunn, og så er en av de sentrale liksom, maktpersonene på øya, sheriffen, er av en annen trosretning og ikke inkludert i de katolske ritualene og kirketingene og sånne ting, da, som også utvikler seg litt over tid. Så den sier jo litt om de tingene også, som en sånn underliggende ting, da. Og dette er jo også et tema som Rahul Kohli har vært veldig frittalende om på sosiale medier. Så det virker som måten han snakker om i serien på her er veldig sånn, dette er en veldig sterk rolle for en muslim da, i det amerikanske samfunnet. Så han, jeg tror han er veldig stolt av å ha vært med på dette her. Nei, den anbefales. Den er veldig vellaget. Dette er en litt sånn der karakterstudie, regi, tung, flott serie liksom, som er oser litt kvalitet da, i alle ledd liksom, med skuespillerprestasjoner og regi og bilder og alt dette der.
Yeah.
Så, glem til å se hvor det går.
Ja, ja, jeg håper bare det, it sticks to landing, for jeg liker bilder på så mye.
Det er kanskje noen som reagerte litt på at vi bare snakket om sånn koseting når vi snakket om New World tidligere i den episoden her. Men ikke vær redd. Nå skal vi ta den biten som ikke er så positiv.
Skråblikk.
Ja, det er edgy. Nå skal det være edgy. Neida, men dette er jo en lansering som på en måte har overgått alle forventninger, tror jeg, hos Amazon. Her snakker vi da om en aktør som har flere serverparker enn de fleste, og som mer maskinkraft og internettlinjer tilgjengelig og så videre enn de fleste. Og likevel da, så var pågangen så stor ved lansering av New World at servere ble fulle. Og man hadde jo ventetider på opptil et døgn for noen da, som bare stilte seg i den køen her. Jeg mener å huske å lese etter annet om at det var sånn at serveren måtte først tømmes helt for folk, og så fikk da de som stod i kø muligheten til å komme inn. Det var et eller annet med
køsystemet.
Ja. Men uansett da, det var så stor pågang og så mye folk som ikke kom inn, at Amazon gikk ut og sa at hvis du ikke kommer inn på serveren du har lyst til å spille på, så bare lag en karakter på en annen server, level opp den, og så vil du kunne flytte den tilbake til den serveren du har lyst til å spille på, når ting roer seg litt ned. Så folk gjorde jo det da.
Folk var jo til og med ute og spurte, vil vi kunne skifte mellom regioner i denne settingen her? Og Amazon sa ja, da vil være mulig.
Ja, og det er det da ikke.
Nei.
Dette systemet her fungerer kun da i den regionen som du har levelet en karakter på. Så det vil si da at hvis du sitter i Europa, alle vennene dine spiller på en europeisk server, du tok med deg en fersk karakter til en amerikansk server for eksempel, bare for å levele, så vil du da ikke kunne ta den tilbake. Og her snakker vi da om mange titals timer for noen, sikkert hundrevis av timer for andre, som bare har spilt New World siden lansering, som da, hvis de har lyst til å spille med på en annen server, så må de starte på nytt. Det er jo et ganske dramatisk tillitsbrudd da, i kommunikasjon, dette her, vil jeg si.
Jeg ser det mange som har etterspilt, ikke mange, det var noen som har gått ut nå etterspilt over 100 timer, sagt at nå spiller de ikke mer, for de orket ikke dette her. De orket ikke å måtte begynne på nytt igjen, for da var ikke noe, ja, da er ikke gøy.
Nei,
det er ikke gøy det hele tatt, særlig ikke når det har vært så eksplisitte på at dette vil være mulig. Bare kom igjen, folkens, dette kommer til å gå bra, så gjør det ikke det allikevel. Det er ganske dramatisk også.
Ja, fordi tror dere de trodde at det var mulig?
Ja, det tror jeg nok.
Ja.
Det tror jeg nok.
Ja. Jeg tror ikke det ble bevisst sagt noe annet enn det de visste var
tilfellet. Men er det så vanskelig å få til å skifte mellom regioner?
Ikke peiling.
Nei,
det de sier at de er helt separate servere. Det er ikke noen link mellom de i det hele tatt. Og at det derfor blir umulig. Nå kan det hende da, at en eller annen ingeniør i Amazon finner ut hvordan de skal løse det, og at det kommer en annonsment om det hvert øyeblikk. Liksom. At vi får det til allikevel. Slapp av. Men nå har de jo vært veldig tydelige på at det ikke vil være mulig. Da. Så det hadde overrasket meg egentlig, hvis det skjedde. Men bortsett fra det da, så er det jo mange som koser seg med New World. Og er litt sånn positivt overrasket over at det er mulig å lansere en så stor MMO i det markedet. At innholdet i spillet er såpass velfungerende at folk fortsetter å spille det. Ofte så kommer du jo til et punkt i disse store MMO-spillene hvor man rett og slett ikke har fylt på med nok innhold til at endgame blir tilfredsstillende, og så dabler det litt av. Da kan jeg egentlig gå videre til neste nyhetssak, hvis ikke du hadde...
Nei, jeg skulle bare si det er fortsatt ganske tidlig da, for New World. Så det kan jo også hende at folk fortsatt detter av så fort de går tom for content.
Absolutt. Men da et spill som folk for så vidt har dette av fra, men i så fall det har kommet veldig sterkt tilbake til, så har du Final Fantasy 14. Og nå har de vært ute og snakket litt om egentlig størrelsen på spillet, hvor de blant annet har sagt at spillet har 25 millioner registrerte spillere. Dette er WoW Classic-tall, altså fra gamle dager liksom. Dette er mye mennesker. De sier også at Final Fantasy 14 er den største Final Fantasy-suksessen de noen gang har hatt. Da snakker vi kroner og øre, antar jeg, og antall spillere.
Sikkert.
Det var en veldig sånn søt sak dette her, fordi da snakker jo skaperne av spillet om liksom, dette er ikke en kommersiell grei for oss, dette er en stor familie, dette er familien vår, de spillerne og oss er en og samme ting, og de er veldig sånn varme da, i måten de snakker om dette spillet på.
Men det er litt typisk for han Yoshi P, som er the main man i Final Fantasy 14. Han har jo virkelig lagt sjela i det prosjektet her. Helt siden han tok over ordet da Final Fantasy 14 var i DAS back in the day, og var et fullstendig ødelagt spill som et fåtall mennesker var fornøyd med, så lagde han jo da, han fikk prosjektet, lagde et helt nytt spill i bakgrunnen mens han forsiktig oppdaterte det gamle, og launchet da Realm Reborn for mange år siden, som nå har blitt da snart Endwalker. Og det har jo vært tidene sånn turnaround suksesshistorie. Og nå er det jo liksom på topp. Det har aldri vært så populært, det har aldri vært så svært. Og folk elsker jo han fordi han fikk til dette her. Så community har et veldig positivt forhold til utviklerne, har jeg inntrykket. Det er ikke så mange spill hvor det er tilfelle, men her så virker det som det er veldig, veldig mye kjærlighet frem og tilbake.
Nå kommer da Endwalker expansion, kommer 23. november.
Det gjør den.
Jeg antar du er klar, Carl?
Jeg er så klar.
Nice. Vi går videre til et annet populært online-spill, nemlig League of Legends, hvor Riot nå har bestemt seg for å fjerne det som da kalles All Chat. Også dette er chatten som er åpen chat under kamper, at man kan snakke med motstanderne. Og de gjør det rett og slett fordi det er for toxic. Det er for mye trakassering og drittslenging og mobbing og rasisme og alle disse tingene som er forbundet da, med toksik oppførsel i spill. Og dette er jo et problem som League of Legends har vært egentlig liksom brykta for hele veien. Det har vært mye drittslenging altså, mellom både medspillere og motspillere. Så ja, dette er... et ganske sånn stort grep man tar da. Man endrer litt formatet på en måte når man tar et såpass stort grep. Det har også blitt snakket en del om at det er ikke bare all chat som er problemet der, at det er mye drittslinging i lagkammerater imellom også, særlig når man har liksom random spiller med random folk da, hvor det er matchmaking og sånne ting. Så mulig de har mer på lager etter hvert da. Men det har kommet et spørsmål fra Vegard Lindland også, som passer godt inn her, som skriver da om All Chat-tingen, og så skriver han da, dette er ifølge Riot Games grunnet økende problem med trakassering dette året da. Dette samtidig som de fortsetter å selge emotes i spillet, som om ikke direkte er trakasserende, så har mange laget med en lett mulighet for å hisse opp motstandere eller lagkammerater. Kan dette da virke som et symbolsk tiltak som ikke vil endre stort på negativiteten i spillet, eller kan denne avgjørelsen ha større positive ringvirkninger på andre spill? Burde Riot Games gjort mer for å stoppe negativiteten i spillet i stedet for å deaktivere kommunikasjonsmulighetene for alle? Og det er et viktig perspektiv på disse tingene, fordi selv om League of Legends kanskje er litt mer toxic enn en del andre spill, så er det jo et vedvarende problem når man spiller på nett. At man kan møte i hvert fall toksik lommer da. Visse lobbyer som er mer toksik enn andre, og visse personer som er mer utsatt for den type trakassering enn andre. Så jeg ser jo at alle de som har online-spill nå, de jobber jo med disse tingene. Microsoft har jo gått ut med nye retningslinjer for hvordan man skal oppføre seg når man spiller på Xbox Live, for eksempel. Og mange av de andre store online-spillene jobber også med disse tingene. Og jeg mener jo at Riot og Activision Blizzard og EA og alle de som sitter og har online communities har et ansvar for å sørge for at spillerne har en positiv opplevelse av å være der. Og det er mye fordi dette har blitt en så stor og viktig del av livene til folk. Det er en del av hverdagen deres. Kanskje den for mange har de mer sosial omgang med andre faktiske mennesker i online-spill enn i virkeligheten. Og dette er litt sånn lovløst, det har i hvert fall vært det da, litt sånn lovløst at terskelen for å være kjip mot andre er mye lavere. Og da har man et ekstra ansvar, mener jeg da. Så jeg tror vi kommer til å se mye mer av dette her i tiden fremover. Dette er noe som jeg føler spillbransjen begynner å ta på alvor nå.
Så kan du si at det å fjerne en chatfunksjon er kanskje ikke den mest elegante løsningen, men det er noe.
Ja.
Det er lov å håpe at det kommer mer, at ikke dette her er det eneste de har tenkt å gjøre, for da er det ikke nok.
Nei, sånn som i Destiny 2 da, så banner det jo folk for den type oppførsel, og det står liksom veldig tydelig fra folk. Noen ganger får de ikke advarsler engang, hvis det er for grovt da. Men det er jo rapporteringsmuligheter. Du kan sende inn klipp og sånne ting til Bungie. Og i de tilfellene hvor man bryter da, det som er, altså de der brukeravtalene som ingen leser, der står det jo liksom svart på hvitt at du kan bli bannet hvis du sånn og sånn og sånn liksom. Mm. Og det samme gjelder med den content vaultinga som de gjør i Destiny nå. Det også står i brukeravtalen da, som du må akseptere da, for å kunne spille. Så det er litt sånn sleipt å liksom si at ja, men de har jo det i brukeravtalen, fordi ingen leser de brukeravtalene.
Nei, det er ingen
spiller. Rent sånn forbrukerrettslig, så er det litt sånn kjipt poeng å komme med da.
Så men, kan man jo si at spillere kommer alltid til å finne måter å være kjipe på, og det er en ting, men det er også noe med å begrense liksom racial slurs og sånne ting, det er på et litt annet nivå.
Mhm.
Så det for slutt på det er ganske viktig.
Ja, det er jo pri igjen da. Men, men jeg synes jo den biten bare med å ha et OK community, hvor folk føler seg trygge og tatt godt vare på, liksom. At ikke man møter en sånn vegg av negativitet, da, bare fordi man har lyst til å spille et spill online, er ganske essensielt også.
Ja,
absolutt. Så alt man kan gjøre der.
Ja, så vet jeg det er mange da, som på en måte har kanskje vokst litt opp med den type kultur, og tenker at for meg er det ikke noe problem. Dette er bare noe man må akseptere når man er online. Sånn det liksom.
Ja.
Ja, og det er liksom bare ord liksom, som ikke, de preller bare av meg. Jeg ligger ikke våken om netten og tenker på disse tingene der.
Fint for deg.
Fint for deg, fordi noen gjør det, ikke sant? Noen gjør det. Kanskje det er en kombinasjon med kjip situasjon på skolen eller privat, hvis man da i tillegg får den type oppførsel forsterket når man er på nett, så kan det være dominerende liksom, i hverdagen. Det kan være det som den viktigste negative påvirkningen av ditt liv. Da,
hvis, og det er ikke fordi de er hårsåret.
Det er ikke fordi de er hårsåret. Det er, man må bare ha litt empati med at noen håndterer sånne ting på andre måter enn deg. Ikke rettet mot noen spesielle, bare en generell.
Absolutt.
Vi har også hatt en litt sånn frem og tilbake greie på den nye moden i Fortnite, som jo åpenbart var tungt inspirert av Among Us, men hvor da Epic ikke hadde snakket med Innerslott om det i det hele tatt på forhånd. Nå har de da tydeligvis kommet til en eller annen form for enighet, for nå har de begynt med, hva er det de kaller igjen? Branter. I stedet for banter, så er det branter er uttrykket da.
Ok.
Hvor da brands snakker med hverandre på sosiale medier, ikke sant?
Dette er litt dystopisk, ass.
Ja, det er litt dystopisk.
Uff, nei.
Ja. Men det er et eller annet på gang nå da, hvor liksom Epic, det som slutter med at Epic sier, vi skal ikke gjøre noe sammen, da.
Åh, det er så kleint.
Ja, det er litt kleint. Men det kommer en eller annen form for link da, mellom Among Us og denne nye Among Us-lignende modusen i Fortnite, ja. Mest sannsynlig.
Jeg kommer meg ikke gjennom dagen, hvis ikke jeg hører fra McDonald's at jeg må hang in there.
Ja. Ja, det er litt weird altså. Mm. Men jeg tenker at det er ganske åpenbart, for det var en ganske stor backlash mot Epic på dette her, som den store giganten liksom, med milliarder av inntekter og sånt, mot den lille indie-utvikleren, bare søte mennesker som jobber der og sånne ting liksom, inneslått, som var oppriktig sure på nett da. De reagerte jo med dette veldig negativt på den nyheten.
Fullt forståelig, herregud.
Ja, ja, ja. Så det er åpenbart noen i Epic som har skjønt at dette er en liksom PR-bommert, da. Og ikke, vi har jo de pengene, kan vi ikke gi noen av de til Inneslott, da? Tenker jeg. Yes, har ikke så mye mer å melde, men jeg ser jo bare at nå er Spooky Season på gang i spill også. Det ene spillet etter det andre introduserer sine Halloween-events. Så hvis du spiller mye online om dagen, så må du bare forvente mye spøkelser og skumle lyder og edderkopper og edderkoppnett og sånne ting. Har dere sett noe av det selv i deres spill?
Jeg spiller så utrolig lite sånne spill som har seasonal content. Ja, har ikke dukket opp noe i Metroid, liksom?
Nei, det... akkurat nå så er det ikke så mye spiller som har det.
Nei, liksom Deltarune hvis du spiller det på en bestemt måte.
Ja.
Ja,
ja. Ja, det er ekkelt.
Nei,
har jo... det har kommet den der Halloween-eventet har kommet til Destiny. Jeg kommer ikke til å bruke så mye tid på den også, men det er en sparrow der som ser ut som en edderkopp med bevegelig bein. Den har jeg lyst på. Den var litt kul,
ja, den er litt kul.
Så vi får se da. Men jeg bruke den,
jeg kan jeg kaste ut en slags anbefaling når vi først inn på dette her? Jeg gjør det, Karl. Jeg har ikke spilt det selv, men jeg har sett på en jeg ser på YouTube har spilt et spill. Og det handler om edderkopper, men det er veldig koselig.
Og det heter Webbed. Ja, jeg har sett noen reklame for det.
Og det ser bare helt amazing ut. Så det er liksom, du løser puzzles og sånt med spiderweb, og så skal du gå rundt og hjelpe maur og lage en luftballong, tror jeg. Så det var, ja. Så det er veldig, faktisk veldig koselig, selv om det handler om edderkopper. Så hvis du synes at skrekkspill blir for skummelt, men har lyst til å gi noe som er litt relatert til Spooktober, så er kanskje Webbed et alternativ.
Nå poster jeg en link til dere på Prat-kanalen vår på Discord.
Ja.
Okay.
Dette blir godt content link, av. Dette er vinneren av Wildlife Photography of the Year.
Ja. Ja, nei. Åh, nei.
Nei, jeg tror ikke jeg skal klikke på den.
Hva er det ekte?
Ja, det er ekte. Det vi ser på nå da, er et bilde av en Brazilian spider. Der var det en person som oppdaget at det var veldig mange små edderkopper på rommet der, liksom.
Åh, nei.
Kikket under senga. Så er det den, altså, den dekker jo, hva er det, 2/3 av veggen.
Nei, ok, dette er under senga.
Ja, det er under senga, ok, greit.
Ok, dette er tatt under senga, så vi ikke snakker om mer enn sånn 10 cm.
Jeg trodde den var gigastor.
Ja.
Ja, men 10 cm er mer enn nok, da.
Ja. Nei, det var et herlig bilde. Så søk opp Wildlife Photographer of the Year winner, Brazilian Spider, så kan du også se det bildet, så kommer i Halloween-stemning.
Or don't.
Hva er dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Vi starter med et veldig interessant spørsmål her fra Jakob. Han skriver, i hva situasjoner er det innenfor å laste ned og spille roms, og i hva situasjoner er det ikke da? Dette er jo, det med emulering av spill er jo en... interessant diskusjon i seg selv.
Det er på en måte lovmessig liksom gray area i mange tilfeller, men i mange tilfeller så er det ikke det heller, da er det ulovlig. Men jeg føler liksom moralsk og lovmessig er ofte litt forskjellige ting på de tingene der.
Ja, dette er jo en diskusjon som går nå da, vi kan jo nevne det. Vi har ikke lyst til å gå liksom som veldig i detalj på hva diskusjonen er, men det prinsipielle her er jo viktig. Og interessant å snakke litt om, fordi i mange tilfeller så er jo emulatorer og ROMs på en måte en konserveringsting, altså man gjør spill tilgjengelige for forbrukere, selv om det ikke er det på en måte, altså det er spillhistorie.
Ja, ja, for pirater har gjort en del for å bevare spill som har forsvinnet fra markedet.
Ja, så nå kom det akkurat en ny versjon av Scum VM, hvor du blant annet da, kan spille en skikkelig velfungerende funksjon av versjon av The Longest Journey. Og det er liksom, hvis du laster ned det på Steam da, for det er jo tilgjengelig også på Steam. Så det er ikke verdens letteste jobb også, å pløye seg gjennom det spillet i den versjonen som ligger der. Men med da den nye versjonen av Scum VM, så kan du da kjøpe originalspillet på da, Good Old Games, og legge den inn i emulatoren din, så da er du godt innenfor, mener jeg da, det emulatorer er laget for.
Ja,
du eier en kopi av spillet, og du har muligheten til å spille det i den beste versjonen som er mulig i dag. Da.
Det er vel også sånn at emulatorer er lovlig, men ROMs er ikke det.
Nettopp.
Ja.
Stort sett.
Og hvis du, for du kan jo lage, hvis du eier et spill, og lage en ROM av det, og spille det på en emulator, så er det også lov?
Ja, der hadde vi en dom da, for en del år siden med DVD-Jon og sånne ting, hvor, som hadde globale konsekvenser.
DVD-Jon. Men den har jeg nylig hørt om.
Memories.
Ja, memories. Good old times. Det her med poenget her er at hvis du har betalt for et spill, hvis du har kjøpt et spill, du eier spillet på en måte, så bør du ha en del rettigheter på også hvordan du skal få spilt det spillet. Og da særlig med spill som ikke fungerer på noen plattformer i dag. Du har kopien av spillet i hylla di, liksom, men du får ikke koblet den konsolen til lenger fordi den ikke fungerer, eller hva som helst. Da. Så er du moralsk godt innenfor, mener jeg da.
Ja, helt enig. Jeg synes emulering av gamle spill, som er vanskelig eller umulig å få tak i, det har jeg ikke noe moralsk problem med i det hele tatt.
Nei, og så synes jeg også da, jeg emulerte jo Sims da jeg spilte da nylig, og da var jeg rett og slett for at jeg eier Sims 1 og Sims 2. Men de ligger en eller annen rar plass hjemme på Stord, og jeg vet ikke hvor. Så da jeg skulle spille på nytt, så prøvde jeg å finne ut, kan jeg kjøpe disse her? Finnes det versjoner jeg kan kjøpe? Og da var det ikke. Selv om jeg har gitt ut en full versjon av Sims 2 gratis en gang før, og den bare er ikke tilgjengelig lenger, da hadde jeg ikke noe problem med å emulere det.
Men så har du tilleggspoenget med, hvem er det som kjøper PC med disk drive nå lenger da?
Ja, sant.
Det er mange, mange, mange år siden jeg sluttet å legge inn en romspiller, også CD-romspiller, eller DVD-rom, eller Blu-ray da, på stasjonær PC.
Ja, selv. Og så er det jo, generelt sett, så er det jo ikke innenfor å piratkopiere nye spill.
Nei.
Det som er litt interessant i debatten der, det er jo for eksempel sånn som spill som har De Novo, som gjør at spillet kjører dårligere hvis du kjøper det igjen hvis du piratkopierer det. Det er jo en uting. Det er jo en del sånne komplikasjoner da, i den debatten, som er litt interessant å se på. Også for eksempel hvis en PC-versjon bare kjører i høyere oppløsning, for eksempel, enn en konsolversjon. Det er jo et, det gjør det ikke greit, men det er jo et poeng. Det er en grunn til at folk vil gjøre det.
Ja, for det er ikke noe tvil om, synes jeg i hvert fall, at alle de som sitter og jobber med å lage emulatorer og få ting til å fungere godt, da, og kanskje i noen tilfeller bedre enn originalene, de gjør jo en jobb som har betydning for spillmediet, og som har en positiv innvirkning på spillmediet også, selv om noe av det som skjer på emulatorer kan da betegnes som ulovlig. Og folk merker sikkert også godt, som kjenner til hva utgangspunktet for den diskusjonen er, merker nok også at vi har gjort oss noen betraktninger på hvordan vi skal snakke om den. Betraktninger som kanskje er litt mer restriktive da, enn andre spillmedier. Og det er på en måte en del av diskusjonen det også. Fordi utfordringene kommer jo da hovedsakelig, mener jeg da, når det er snakk om helt nye spill, som blir lett tilgjengelig å piratkopiere. Da mener jeg at vi må være forsiktige med hva vi sier da.
Ja, det har vært litt debatt på hvordan noen nettsteder har håndtert sånne ting i det siste.
Nettopp.
Jeg synes det er, spesielt dette med alder på spill også er en viktig ting for meg da.
Ja, tilgjengelighet.
Tilgjengelighet, om du får tak i det. Og det har jo hent at hvis jeg skal ta opp spill som jeg har på en konsol, men jeg skal ta det opp til en eller annen video, så er det av og til enklere å emulere det enn å styre med alt oppkoblinger for å få til det samme.
Jeg har tatt opp flere klassikerinnslag på PC med en emulatorversjon av et spill som jeg har i hylla. Mm. Rett og slett fordi det er lettere.
Mm.
Og da føler jeg, jeg vet ikke om en advokat er enig, men jeg føler det innenfor.
Ja, jeg mener å huske at den DVD-jondommen ble sånn da, at det har det lov til, Karl.
Ja.
Men litt usikker, dette handler om piratkopiering av musikk da, og film,
mm.
hvor, hvor da DVD-jon, nå husker jeg ikke etter noen strenger, men han gikk jo inn i stillinger som sikkerhetsekspert i forskjellige selskaper og sånt etterpå da, så han ble jo en notoriety. Men han lagde jo da et program som brøt kopibeskyttelsen på film, og gjorde det tilgjengelig for hele verden.
Riktig.
Så nei, men, det var jo da spørsmålet, kan man bruke det programmet på, på en film du allerede eier? Du har DVD-en liksom.
Mm.
Sett den inn i PC-en, kjør programmet, lage en videofil, som gjør at du kan spille den på andre plattformer enn DVD-spilleren din.
Ja, jeg tror du har rett at så lenge du eier produktet, så kan du gjøre hva du vil med det. Nå er det jo ikke sånn lenger at man kjøper fysiske spill, nå kjøper man jo lisensen til spill i stedet.
Så ja. Og det er jo en diskusjon.
Ja, nå vet jeg ikke hvordan de reglene fungerer lenger, men i gamle dager, når du hadde disker og kassetter, så tror jeg i hvert fall det er lov.
Og det er jo også en sånn tilhørende diskusjon som vi har blitt spurt om også, da, og utdype mer. Vi snakket litt om dette i forrige uke. Men når spill primært er digitale, så øker jo også faren for at spill blir utilgjengelig. Og så vi fikk et spørsmål, nå husker jeg ikke fra hvem i farta, men
jeg tror det var Marius Hansen.
Det kan det ha vært. Men spørsmålet var liksom, hva om Valve plutselig går konkurs og legger ned Steam og fjerner innholdet der liksom, og bruker dataen og sånne ting.
Mm.
Alle de spillene du har da på Steam, hva skjer med de liksom? Hvordan skal du kunne spille de? Du har kjøpt de, brukt penger på de. De ligger i biblioteket ditt, og for de fleste, tror jeg, som har vært innom litt Steam-salget og sånt opp gjennom årene, så ligger det en del spiller du fortsatt ikke har spilt, men som du har kjøpt, og tenker at du har lyst til å spille en dag.
Det er jo mulig dette her er naivt av meg, og kanskje en sånn tro om at corporations er snillere enn de egentlig er, men jeg vil jo tro da at hvis det skjer, hvis Steam går konk, så vil du få muligheten til å laste ned alt du har på Steam, og beholde det sånn, men
det er lov å håpe.
Det er lov å håpe. Det kan jo sende at de bare plutselig stenger dørene en dag, og så, sorry, ha det.
Mm. Nei, men jeg oppdaget jo, når vi hadde det showet vårt på Eldorado, nå fikk jeg ikke den til å funke, da. Men jeg har jo en PlayStation 3-konsol liggende her hjemme. Og på den så ligger da PlayStation 1-versjonene av liksom Metal Gear Solid, av Resident Evil Director's Cut, Silent Hill, og diverse. Og så ting da, som, også den konsolen har faktisk ganske stor verdi, rent sånn kulturhistorisk da.
Mm.
Og det er, jeg vet det er organer rundt omkring i EU og så videre som har fått med seg problemstillingen. At vi står i fare for at mye av det som gis ut i dag forsvinner da, går tapt for fremtidige generasjoner. Hvis ikke man gjør en jobb for å bevare de og lagre de på et eller annet vis. Så alle disse tingene her, når folk, sånn som når Bungie fjerner innhold fra Destiny, og når online-støtten til online-spill fjernes, og server legges ned og sånne ting, så er det et behov også for å ikke la den informasjonen der gå tapt for fremtiden. Og der spiller jo emulatorer en rolle i mange tilfeller, hvor man da har mulighet til å gjøre spill tilgjengelig, selv om det egentlig ikke er det lenger. Så i all hovedsak så vil jeg jo si at mye av emulatorvirksomheten er kulturkonservering.
Mm. I agree.
Mm. Nei, men skal vi hoppe videre til neste spørsmål?
Mm-hmm.
Yes.
Vi har fått et her som vi har vært litt inn på før, men det er helt klart når det dukker opp flere ganger, så tenker jeg at da er det bare greit at vi tar det en gang til. Dette er fra Berland Media. Han spør, det er et langt spørsmål, så jeg tar ut litt deler her. Når dere lager anmeldelser, hvor mye legger dere vekt på deres egen opplevelse av spillet, og hvor mye tenker dere på hvordan folket sannsynligvis vil oppleve? Hvor mye tenker dere objektivt når dere setter scoren? Det vil jo for eksempel være forskjell på om en spiller et Ubisoft-spill for første gang, og de som har spilt titals av de og er lei av oppskrifter. Han skriver at han synes uansett vi argumenterer godt for opplevelsene i anmeldelsen, men er bare nysgjerrig på hvordan vi avgjør dette her.
Mm. Ja, da er det greit å gjenta. Dette har vi snakket mye om før da. For det en litt sånn vedvarende feiltagelse rundt hva en anmeldelse er. Og rent journalistisk så er en anmeldelse er ikke mer, og kan ikke være mer enn en subjektiv betraktning av, av noe. Mm. Det skal være personlig, det skal ikke være objektivt. Jeg kan ikke sette meg som dommer for smak. Altså, jeg kan ikke fortelle andre hva de skal synes om noe. Det er min mening som må være den eneste vurderingen der. Mm. Så anmeldelser er subjektive. Men jeg synes fortsatt poenget er litt relevant. Når jeg for eksempel, for jeg tror han sikter til min og kanskje litt inn også anmeldelse av Far Cry 6 Nick.
Okay.
Jeg kjente i hvert fall litt igjen vurderingen i formuleringen hans.
Eller lest inn?
Ja. Ja, nei, jeg var jo enda litt strengere enn deg da jeg ga deg terningkast 3.
Oi.
Med den begrunnelsen som spørsmålsstiller kom med, at jeg synes formeren er for meg personlig litt oppbrukt nå. Jeg kjeder meg litt, rett og slett. Men jeg passet også på i anmeldelsen å skrive at, Far Cry 6 er veldig formelbundet. Den gjør åpen verden på en måte litt samme måte da, som har blitt gjort nå i 10 år liksom. Og hvis du ikke er lei av formelen, så kan det hende at du vil få mye gøy ut av det spillet her. Og det er jo en slags objektiv betraktning av spillet da, hvor jeg prøver å liksom, for jeg ser det her innholdet her, som hvis jeg ikke hadde spilt liksom alle Assassin's Creed-spillene og Far Cry-spillene og alle disse tingene som har kommet de siste 10 årene liksom, kanskje jeg hadde kost meg mer.
Mm. Ja.
Så det er nok et lite element av det, men det handler kanskje mer om erfaring da, mm. og med en sjanger liksom, å gjøre enn objektivitet.
Ja, for det, jeg er enig i at det er kanskje det viktigste, det å forklare ditt eget perspektiv,
mm.
sånn at alle vet hvor du kommer fra, hvor scoren kommer fra. At mm. det er det viktigste. For hvis man stopper opp og slutter å skrive sin anmeldelse, men i stedet begynner å gjette seg frem til hva andre kanskje mener,
mm.
ja.
Så er det plutselig ingen anmeldelse. Da, hvem er det som mener noe da? Da er det bare du mm. som gjetter hva andre kanskje syns, og det er jo ikke en, mm. en anmeldelse som er noe god.
Ja, det er sant. Men det finnes jo også på en måte sånn nesten objektive vurderinger som også er relevante i anmeldelse, for eksempel av et spill som Metroid Dread, hvor det er et poeng å understreke at dette er ganske hardcore og vanskelig, liksom noen vil nok slite med dette spillet her. Og da begynner man jo å bevege seg over i litt mer sånne objektive betraktninger om et spill da.
Ja, opplysninger liksom.
Ja, opplysninger, altså relevant informasjon for forbrukere som skal vurdere om dette er et spill for dem eller ikke. Men der også må man være forsiktig også, fordi jeg vet jo ikke hvor vanskelig andre kommer til å synes det spillet er liksom. Jeg vet jo ikke det. Det er bare min erfaring som gamer selv og min egen opplevelse av spillet som tilsier at jeg bør nevne det, liksom. At her kommer du til å stå fast, men ikke gi opp type ting, da.
Ja, jeg vil anbefale til folk som etterlyser det de kaller objektive anmeldelser, da. Det kommer dere ikke til å finne, for det første. Men jeg vil anbefale dem å finne en anmelder som de føler de er på bølgelengde med. For det er det det handler om, veldig ofte.
Mm-hmm.
At du må finne en som har meninger som i hvert fall ofte samsvarer med dine egne, for å vite om noe er verdt din tid og dine penger, kanskje. Hvis det er det du vil ha ut av en anmeldelse da.
Og så er det ikke sånn at hvis han er mer kritisk eller trekker frem alle feil i et spill, så er det ikke da heller objektivt?
Nei, dette er en pet peeve som jeg har. Alle de som mener at en strengere anmeldelse er mer ærlig, for eksempel.
Eller mer rettferdig?
Ja, det er tull.
Ja.
Det er bare tull.
Ja, det er bullshit, altså.
Ja. Det å like ting er ikke uærlig, liksom. Hva slags syn har du på verden, hvis du mener det?
Mm. Mm. Ja, men det er derfor sequels er så vanskelig å anmelde, synes jeg. Fordi jeg synes man, liksom, i hvert fall når det kommer til mest spill, at det er nok lurt å kanskje... Jeg føler at jeg må være litt strengere på sequels, siden da har de en ny sjanse, liksom, til å gjøre noe mer med serien sin.
Mm.
Men det er derfor Far Cry var så vanskelig også, fordi liksom, de taker så mange skritt fremover, men det går ikke noe bakover heller, på en måte. Og det er jo
det er
teknisk sett for meg da, et bra spill. Men det er liksom, det er akkurat innenfor at det er bra, men ikke noe særlig mer i det sjette spillet i en serie.
Mm.
Som det remaster, så.
Ja, og da blir det vanskelig.
Dette er jo Pokémon-debatten. Og det har blitt, Pokémon Community har blitt så sinna. Fordi det er det samme spillet hver gang. Og det er sånn man enten på en måte slår seg til ro med, eller hater.
Hvis det er sånn, hvis det er noe nytt, så er de misfornøyde med det også. Liksom, ja. Jeg tror de er støkk der midt imellom. De sitter liksom glippo mellom to sofaputer og er misfornøyd.
Ja, jeg tror Pokémon Company har malt seg litt inn i et hjørne. Med at de har bygd et så svært, svært univers med så mange systemer som skal stemme overens og være bakoverkompatible. Og så kommer et nytt spill, og så må de enten kaste alt, eller være litt tradisjonelle. Og de har jo stort sett valgt å være tradisjonelle. Og det er ikke alle som liker, og da blir det konflikt.
Da blir det bråk.
Liten digresjon.
Jeg har lyst til å bare ta en litt sånn tilstøtende spørsmål, hvis jeg kan.
Ja.
For det er sånn delvis relevant til akkurat dette. Det er fra Bendik, som kommenterer min anmelderjobb i NRK. Som jo til nå da, snaue halvannet året som jeg har gjort det, har det jo vært stort sett da spill som er up my alley, ting som jeg normalt sett ville kunne anmeldt, og det er jo mye basert på at jeg får lov i ganske stor grad da, til å velge hvilke spill som bør anmeldes. Og jeg har også gitt beskjed om at før jeg ble ansatt til den oppdragstakerstillingen der, at det er noen sjangere som jeg ikke føler meg komfortabel med. Men spørsmålet til Bendik er jo da, hva skjer da den dagen 9 og 3 kommer ut, eller Final Fantasy 16, eller Persona 6, og det ikke kommer noe annet stort den måneden? Hva skjer da liksom? Jeg må ærlig innrømme at det er en situasjon jeg har grua meg litt til, for jeg vet den på et eller annet tidspunkt så kommer den, ikke sant? En måned hvor det bare er FIFA 23 da, som kommer ut, og ikke noe annet liksom. Og så må jeg anstrenge meg da for å argumentere, nei, vi bør anmelde dette kule indie-spillet her i stedet. Og det, den dagen kommer nok. Men da må jeg egentlig bare være litt tøff på det også. Jeg vet at det er enkelte sjangre der ute som min mening ikke er så veldig relevant innenfor, liksom.
Da føler jeg nesten ikke det blir rettferdig overfor spillet heller.
Nei, for i sanne situasjoner da, og jeg var i den situasjonen ganske ofte i VG, hvor det kommer liksom Harry Potter-ting og ting som er veldig naturlig for VG å anmelde, men som ikke er personlig veldig viktig for meg da. Hvor jeg likevel lagde anmeldelse, og i de tilfellene må jeg innrømme at da bikket jeg litt for langt over i sånn objektivitet, altså ikke bare min mening. For jeg mener også det er feil da. Hvis dette ikke er en sjanger for deg, det ikke er laget for deg, hvis ikke du har noe personlig med denne sjangeren å gjøre i det hele tatt, så blir det også feil å sitte og bare, nei, dette er dritt, liksom. fordi det er ikke noe for deg, ikke sant? Så jeg synes det er
veldig forskjell på de to tingene, da. Å si at noe er dritt, og si at noe ikke er for deg.
Ja, men hva skal man gjøre da? Skal man være bare helt personlig og gi det terningkast 1 eller 2, liksom? Et spill laget utelukkende for barn, for eksempel. Og det, ja.
Ja, men det handler jo mer om å bare se kvalitetene litt fra avstand da. Det blir jo mer av det.
Men det er jo noen spill.
Ja, det er det jeg mener. Det er det jeg måtte gjøre. Se kvalitetene fra litt avstand og bruke min erfaring som anmelder da, i større grad enn i ting som er nesten bare subjektive liksom.
Men jeg tror også samtidig at hvis du hadde hoppet inn i Final Fantasy 16 da, med et åpent sinn, så tror jeg du kunne lage en fin anmeldelse av det.
Ja da, jeg tror også det. Jeg kunne nok ha anmeldt hva som helst, hvis jeg måtte. Men jeg mener det er litt sånn feil bruk av ressurser også da. Det er, da får vi heller hente flere anmeldere, tenker jeg da.
Ja, NRK burde ha flere anmeldere.
Ja.
Det er helt klart.
Ja, det har jeg sagt fra om også. De burde hatt i hvert fall en til.
Ja, ja så, men yes. Har dere spørsmål til på lager?
Ja, skal vi se, jeg hadde et her.
Jeg finner ikke mitt.
Men jeg har et her, som kanskje du kan svare på, Nick.
Ja.
Det er fra Jonas Gjerding-Smith. Han spør, hei, har noen av dere sett den nye James Bond-filmen No Time to Die? Og hva synes dere om han? Og hvis ikke dere har sett den, skal dere se han?
Ja, for der er spørsmålet mitt, men
jeg visste det, vet du.
Jeg vet ikke hvor det var. Men ja, jeg så jo No Time to Die i går.
Ja,
nice.
Åh, den var kul, ass.
Det var kult.
Ja, den var kjempekul. For det er liksom der, han, Daniel Craig er jo min favoritt Bond. Og derfor liker jeg filmene hans veldig, veldig godt. Men de satt lista så høyt på starten, føler jeg. Med liksom både Casino Royale, Så gikk han ganske ned med Quantum of Solace. Men der var det litt problemer med når de skulle lage den. Men så gikk han rett opp igjen med Skyfall.
Mm.
Kongefilmer, liksom. Og
da, jeg
og da er jeg alltid litt sånn at jeg håper den bra, i hvert fall. Men jeg forventer ikke at den liksom der oppe med Skyfall og Casino Royale. Men den var bra, ass. Jeg tror faktisk jeg liker den mer enn Skyfall.
Oi, oi, oi. Ja. Såpass.
Mye av det skjedde i Norge også, da, så kanskje det derfor. Nei, men den sånn, den var kjempefin å se på. De slåss på skikkelig kule seer, det en ting. Men det som så kult at alle de Daniel Craig-filmene har en sånn sammenhengende historie.
Mm.
Og det har ikke de andre James Bond-filmene gjort noe særlig.
Nei, ikke like så grad det, i hvert fall. Ja. Litt med Pierce Brosnan.
Og da var det så kult med at det liksom... De går tilbake til det som skjedde i Casino Royale, og det er relevant til No Time to Die, da.
Ja, det er kult.
Og da var det veldig sånn... Det var jo også litt trist, fordi han har jo sagt nå at dette er den siste rollen han gjør som James Bond. Så man gikk jo inn der og bare, åh, siste gang jeg ser Daniel Craig. For det er også veldig sånn spesielt, at de pleier liksom ikke å si det før filmen kommer ut, at dette var den siste med han. De pleier selvfølgelig bare at, vet du hva, nå må vi ta en ny James Bond. Så nå finner vi en ny en. Men det her føltes liksom ut som... Det var en kul avslutning, liksom. På denne versjonen av Bond. Og så var det så koselig at det var så mange eldre folk som også sov på filmen.
Mm.
Sånn godt... Ja, eldre enn foreldrene mine og sånn, som gikk og koset seg med filmen.
Åh, da har de sikkert vært med siden Sean Connery.
Ja, ja. Det er typisk James Bond-filmer, at de filmene har jo fans i alle aldre.
Ja, mm. Og det var så holdsom, for hun ene sa at den var litt lang, men hun likte den da.
Ja.
For den er nesten 3 timer lang. Men det føltes ikke sånn ut. Men det føltes ikke sånn ut, og det var det som var så kult. Og så likte jeg skurken veldig godt. Spilt av Elliot fra Mr. Robot, jeg husker.
Ja, det stemmer. Rami Malek, er det den til?
Ja, det stemmer. Tilleggsanbefaling, nå er Mr. Robot på Netflix.
Ah, nice.
Ja, men jeg ser sesong 4.
Damn fine show.
Ja, jeg fortsatt ikke ser slutten der, det må jeg få gjort.
Nei, ikke heller.
Og den er kjempebra. Verdt å se ferdig.
Ja.
Jeg kjøpte jo forhåndskjøpte luksusbilletter til den James Bond-filmen første gang de ble lagt ut. Og det var jo da, var det ikke slutten av mars 2020 eller noe sånt, den skulle på kino.
Er det såpass lenge siden?
Ja, det var kjempelenge siden.
Å, fy faen.
Ja, og så ble jo de billettene ble kansellert fordi man kunne ikke gå på kino.
Nei.
Plutselig. Så jeg har gledet meg sånn til å se den. Så nå fikk jeg liksom fornyet giv til å få revet ut av stolen for å komme meg på kino for å se den også.
Ja, for den forrige var Skyfall, sant?
Nei. Mm.
For det er Spectre.
Spectre var forrige.
Spectre var det, stemmer.
Ja, for nå begynte jeg å lure litt. Nei, for jeg kan jo huske den her... Det var jo snakk om den her nye James Bond-låten til Billie Eilish.
Ja, åh, den er fin.
Mm.
Men da etter den filmen her, sant?
Ja.
Ja.
For jeg synes den er skikkelig fin.
Mm.
Ja, Billie Eilish er dødsbra.
Ja.
Og den introen her, James Bond-introen er ganske anime.
Ja, da er det anime.
Ja. Ja.
Det er generelt litt anime i James Bond.
Men det er så kult at noen filmer fortsatt gjør det. X-Men gjør det av og til det også. Men det er bare så fett at du hører James Bond inn. Du hører den kjenningsmelodien, men så kommer den nye James Bond-låta med den nye introen. Nei, og så igjen, det føltes ut som den siste... Dette var skikkelig bygd opp. Det føltes ut som det siste kapitlet liksom, til denne James Bond.
Ja.
Alle brikkene var på plass, og det var så fett.
Kult. Gleder meg til å se den.
Ja, jeg skal definitivt se den på kino. Jeg ble litt skuffet over den forrige. Spectre, synes ikke jeg var så bra.
Ja, den er litt sånn litt forglemmelig.
Mhm.
Den prøvde liksom litt sånn retroaktivt å bygge opp seg selv. På en måte som ikke funket helt for meg.
Ja, for jeg tror de...
En av mine favoritt Mads Mikkelsen-historier er jo om hvordan han fikk jobben som skurken i Casino Royale. Det er kjempegøy også. Han kom inn der, og hva var det han sa igjen? Det var etter at han fremstilte seg selv som ekspert på James Bond og... Sånt, men så viste det seg at han hadde ikke sett noe.
Han forsto karakteren og hva han skulle være for å slåss mot Bond, liksom.
Ja, ja, ja. Ja.
Det er så mange memes at han sitter på bok og bordet, og han vet ikke hva han skal gjøre. Han skal bare sitte og meningslig, liksom. Og han...
Men, det klarer han jo.
Ja, han klarer det kjempebra. Men ja, så jeg likte... Jeg synes fortsatt Casino Royale er den beste. Jeg må se den igjen nå. Men jeg ble så skikkelig positivt overrasket av hvor bra den var. Eller i hvert fall hvor mye jeg likte. Mm.
Casino Royale er jo første gang de virkelig, virkelig går tilbake til originalen. Altså den første James Bond-boka til Ian Fleming.
Mm.
Jeg gjorde den store tabben her, det var mer sånn, jeg ville se da, hvor startet dette egentlig? det er kvinnehat så det holder, altså. Ja, ja, ja. Den boka er utrolig ubehagelig å lese.
Men James Bond generelt er jo gjennomsyret, i hvert fall historisk, av sånne ting.
Ja, Ian Flemings James Bond, det kommer så tydelig gjennom at Fleming, han har hatt noen ganske kjipe, ubehagelige opplevelser med damer også, eller vil si, kanskje selvpåført virker det nesten som. Mm-hmm. Men kvinnesynet hans er ikke veldig sunt også.
Nei, men det kan du også si om de gamle filmene, med Sean Connery og Roger Moore og alle de der. Der er det mange scener som er sånn, oi! Dette er en stund siden.
Nei, vi har tross alt gått litt videre som samfunn da, når man,
vi
ser Sean Connery klapse dame på rumpa, bare move along toots, man talk.
Ja, ikke sant?
Gamle
dager.
Ja.
Kan jeg bare ta en kjapp siste ting? Fordi jeg synes spørsmålet var så søtt. Kan jeg det?
Ja.
Ja. Vi har fått nemlig et spørsmål fra Per Inge Johansen, som har en datter på 6 år, og de har spilt gjennom Astros Playroom sammen.
Ja, det var et bra spørsmål.
Og han forteller at hun koste seg sånn, og ble så leise da hun skjønte at spillet var over, og at de hadde fullført det og sånne ting. Så han ville ha da tips til nye opplevelser, og siden Astros Playroom, så regner jeg med at de da har en PlayStation 5. Så da vil jeg egentlig bare si Sackboy, A Big Adventure. Tror jeg er perfekt for en far-datter-opplevelse. Ratchet & Clank Rift Apart, kanskje. Mm. Det er litt mer voksent og litt mer bråket og sånt, men fortsatt tror jeg er en veldig fin ting å spille sammen da, i sofaen.
Også jeg ser de har spilt Odyssey, så da har hun jo kanskje litt kontrollene i fingrene.
Mm. Og så ber jeg deg, Per Inge, om å ta en vurdering på It Takes Two. Fordi jeg tror det er utrolig gøy å spille det sammen, men det er en del liksom voksen tematikk i spillet.
Det er noen litt fæle scener for barn, tror jeg.
Ja, men jeg er ganske sikker på da, at det å sitte og spille det sammen med en voksen, foreldre liksom, og ha muligheten til å liksom stille spørsmål og sånne ting, vil dempe litt de litt mørkere sidene av det spillet da. Fordi gameplay-messig, innhold i det du gjør, og samarbeide mellom de to som spiller det spillet, er en sånn der perfekt barn-forelder-opplevelse også. Den har jeg hatt selv, og også nevøen min har spilt det med da, søsteren min, og det er kjempestas også, kjempestas.
Mm. Vi også trekker frem, selv om det er et ganske vanskelig spill, så Kena er jo et kjempefint spill å spille sammen med.
Ja, men hun er 6 år gammel da.
Jeg tar en enklere vanskelighetsgrad.
Ja, men jeg tenker på hvis for eksempel pappa spiller, og hun er gira på å se på.
Ja, det er sant, det er sant. Det er, men det er, jeg synes det er litt skummelt.
Ja, er det for skummelt? Ja. Noen av scenene er kanskje litt skummelige, ja.
Mm.
Men igjen da, rent personlig tror jeg det hadde gått greit. Jeg spilte jo gjennom hele Breath of the Wild med mine barn, da yngste var 5, tror jeg. og det gikk jo fint da, fordi vi satt sammen i sofaen, ikke sant?
Mm.
Så da ble de skumle tingene kanskje litt mindre skumle.
Ja, de flashback-scenene i Kena kan være litt skumle, men resten av spillet er jo veldig koselig med de der små.
Ja, det er sant det, det er sant.
Så det er litt bollog kanskje.
Ja, dette er en foreldreoppgave som jeg applauderer. Å sitte og spille med barna sine er noe av det flotteste du kan gjøre som mamma eller pappa.
Og med den koselige spørsmålet der, så tror jeg vi tar og runder den podcasten her. Dette er Level Backup, en podcast utgitt av moderne media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyosho Orchestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Mer innhold fra oss, da finner du selvfølgelig på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Hei!
Kan bare nevne, det var noen som påpekte for oss at vi har rundet 10 millioner visninger på YouTube-kanalen vår.
Det er sant.
Kanal? Mm.
Ja, det er bra. Det er litt mindre imponerende når man tenker over hvor mange år den kanalen har eksistert, men det er jo egentlig bare de siste 5 årene som vi har hatt ordentlige aktiviteter. Da. Så det er fortsatt ganske stas. Mm.
Jeg lurer på hvor mange prosent som er Norges kuleste spillerom-videoen.
Det er lett å rekne ut.
Nei, ja, det er ganske rett på det, ja.
Støtt oss gjerne på patreon.com/levelupnorge. Vi setter ekstremt stor pris på alle som støtter oss der. Så tusen takk.
Ja, tusen takk altså. Det er amazing.
Og med da så sier jeg takk for en vek her. Og så snakkes vi igjen neste vek. det var Erik Forsum, jeg fant oversikten her. Skrev om da. Nintendo 13. januar 2006. Ryktene stemmer ikke, vi har ingenting å annonsere om en ny DS. To vek senere, her DS Lite kommer om to måneder.
Ja, ikke sant?
2008, Famitsu lyger, det ikke en ny DS på vei. Vi vil bare lansere en ny modell når man går tom for ideer med DS. Oktober, altså fem måneder på. Her DSi, kommer neste måned.
Ja.
5. juni 2012, Nikkei Lyve, en større 3DS ikke på vei. 22. juni, her 3DS XL.
Det synes jeg egentlig er litt for frisk nå.
Med det lyger, bare ingen planer om å lansere spill på mobil. Ok da, vi holder på med ting på mobil. Nei, vi skal ikke avslutte Wii U-produksjonen. Vi har avsluttet Wii U-produksjonen. Det liksom...
Det så gøy.
Det jo bare reinspikket løgn.
Ja, det så gøy. Det liksom ikke noe slemt. Da bare lager dere det. Nei.
Nei. Det ikke bare det, men også vanligvis når man skal avkrefte sånne rykter som egentlig sanne, da, så sier man bare... nei, vi har ingenting å si om dette på nåværende tidspunkt eller sånne type formuleringer, ikke sant?
Eller bare ikke adressere da med disse
De lyver, ja. De lyver,
ja, de lyver.
Så det gjenner
ja. Nei, men kanskje det er ikke produksjonen heter de får ideen av community.
Ja, kanskje det er kanskje rykte som gir de ideen.
Ok, nå har vi to uker på oss, vi må bare få ut denne dritten.
Ja, en ny 3DS, nei, vi har ikke noe der ennå. Men vi har det nå.
Ja, jeg kom igjen at sjef inn i, sparker opp døra til ingeniørene og bare sånn, nå skal dere lage denne.
I expect it on my desk by Monday.
Nei, men,
Dette ble bra til å legge til slutt kanskje. Eller
ja, legge den på slutten eller nesten på starten. Ja. Eller et eller annet.